Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la unuan de octobro 2019, bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Ni comenzas per informoi pri Papo Francisco. La gioio della Signoro estas nia forto, en li ni trovas nian identezon. Gi estas uno e la frasoi della predico della Papo dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta, en la festo de Sancta Teresa de Lisieux, a parte cara a al Jorge Mario Bergoglio. La Papo substrecis che neniam en cristano devas estinguigi la nostalgio pri Dio, male nia coro ne povas festi. La migrantoi estas niai gefratoi, cioi serchas pli bonan vivon, for el malricezzo, malsato, exploatado. Tiona memorigas Francisco en sia messaggio por la venonta monda tago della migranto cae della rifuginto, cion oni solenos la dexepan de januaro 2016. Fronte alla migrantai ondoi, daure crescantai en ciu parto della mondo, scribas Francisco, la Evangelio della misericordo hodiau pli ol pasintet scuas la conscienzoin, cae malebligas cutimigi ie alies suferadoi. La tragicae historioi de milionoi da viroi cae virinoi, scribas Francisco, pridemandas la internazian comunumon, fronte al apero de neacceptablai humanezai crisoi en multai regionoi della mondo, cae fronte alla indifferentezzo cae silento, ciui malfermas la voion de complicezzo, ciam oni spectas la mortoin pro suferadoi. Foco, misero, perfortagioi, cae ship rompoi de migrantoi. Ciù laulegiai, ciù ne legiai, ili estas personoi, ciui forlasante sia in deven landoin, suferas offendon de la comerzistoi de homai personoi, dum la voyaggio, al revo pri pli bona estontezzo, cae poste, se ili transvivas tro usoin cae malfelicioin, ili devas alfronti la realagioin, en ciui en nestigias suspectoi cae ti. Ne malofte, fine, substrecas la messaggio, ili rencontas la mancon de clarai cae alireblai normoi, ciui regulu la accepton, cae antauvidu processoin por integrigio, cun attento al raitoi cae devoi de ciui. Cae se la unua problemo ciu elestaras, clarigas la Papo, estas superi la urgian situazion, poste necessas rigardi alla motivoi della migradoi, cae alla shangigioi ciuin ili esti. Cae alla post secvoi, ciui marcas la socioin cae la popoloin. La Ecclesio estas front loce, memorigas Francisco, en acceptado, sed ancau por la defendo de cies raito vivi digne, cae por defendi la raiton ne migri, por contribui alla progresso della deven lando. La missio, porche gi estu autentica, devas starigi iel centro Christon cae la pregiadon. Tiel parolis la Papo, acceptante en Vaticano, la partoprenantoin en la generala assembleo della Comboniani missiistoi della Sancta Coro de Jesuo, occasanta en Romo gis venonta di mancio. El Francisco venis la alvoco, eclerni de Christo la amon, ciu pushas la periferioi della sozio, cae la curagigon secvi la exemplon della mult nombrai combonianai martiroi, ciui offeris sian vivon por la Evangelio. Fine, per improvisitai vortoi, la Papo volis esprimi sian admiron alla combonianoi per ienai vortoi. Cai antau ol doni la benon, mi volus diri aferon ciu ne estas scribita citie, sed gi estas tio cion mi sentas. Mi ciam, tre admiris vin, pro la laboro ciun vi faras, pro la riscoi ciuin vi alfrontas, cai mi ciam sentis citiun grandan admiron. Dankon. Hodiau la Papo, acceptante cardinalon Angelo Amato, prefecton della congregazio pri la aferoi della sanctuloi, reitigis lin promulgi la decretoin por quin novai beatuloi, temas pri pastro, cae quar cunuloi martiroi en Hispanio. Oni ancau agnoscis la heroezza in virtoin de sep diservantoi. La estontai beatuloi estas la hispana diocesa pastro Valentino Palencia Marchina, cae quar liai iunai laicai cun laborantoi, agiai inter decnaugis dudecvin iaroi, mortigitai pro malamo alla credo la decquinan de januaro 1937 en Suances dum la interna milito en Hispanio. Post morgau sabate, en plazzo Sancta Petro, la papo gvidos la pregio vigladon prepare alla decvara ordinara generala assembleo della sinodo della episcopoi. La posta natagon, dimancion la quarana de octobro, la papo celebros meson por la malfermo della sinodo della episcopoi, chiu dauros gis la dudecvina della nuna monato, cun la temo, la vocigio cae la missio della familio, en la ecclesio cae en la nun epoca mondo. Texto della hodiaua twittera messaggio de Papo Francisco. Nia vivo ne estas sen cela vagado, ni havas securan celon, la domon della patro. Cai nun aliai informoi. De venonta dimancio gis la dudecvina della nuna monato, dum la tuta dauro della sinodo, dedicita alla familioi, la urnoi cun la reliquoi de Sancta Teresa de Infano Jesuo, cai de sciai beatai gepatroi, estos elmontratai por la omaggio della fideluloi en la Roma Basilico de Sancta Maria la Granda. Gezoi Louis Martin cai Zélie Guérin estos sancta proclamitai la decocan della nuna monato, fare della papo en plazzo Sancta Petro. Temas pri la unuai geezoi, ne martiroi, ciui en la historio de la Ecclesio estas cune sancta proclamitai. Assiso, Italio, reconstato, lau privata maniero, de la reliquoi de Sancta Francisco, ocasis la passintan dudecvinan de marto, en la cripto de la malsupra basilico de Assiso. La informo disconigis hodiau. Temas pri rara evento, char gio casis nur quar foioin dum hoc iarcentoi. La curazisto quiu gvidis la reconstaton de la reliquoi confirmis ilian essence bonan conservadon. Romo estas en la Itala cefurbo por ricevi curazadoin la unuai etai palestinai rifugintoi el Damasco, cai el la siriai campoi por rifugintoi. Temas pri quin knabinoi cun gravai patologioi, duobla spino, cor malsanoi, tumoro. La plei agia perdis sia in cruroin, ciam bombo trafis scian domon. La quin etulinoi estas la unua gruppo della dectri neplen cresculoi, ciun la agenteio de unuiginta in azioi por la palestinai rifugintoi successis au successos elirigi el Sirio por curazadoi en Italio. Mangio post multe da perfortagioi shaine reaperas espero pri batalhalto en Bangio, Centrafrica Respublico, cie la papo estos venontan monaton novembron. La jus passinta nocto estis pli tranquila. Versaine ancau dancal al voco lancita de la portempa presidentino Samba Panza reveninta alla lando urge e la sideio de unuiginta in azioi de Novi Orco. Temis pri al voco al tranquilo, al redaurigo della laboro, cun la certigo che ciui partioi estos arigitai por serci nazian consenton por elirie la criso. Damasco dauras la rabe excursoi de la russai aviadiloi en Sirio. La russai bombadoi comencigis hierau, cae lau Moscovo ili celis nur centroin de la Islama Stato, sed Usono diris che male estas attaccata ancau la oppositio contra u regimo de presidente Assad. La russa ministro pri exterlandai aferoi, Sergei Lavrov, mal confirmis che oni attacis civiluloin, cae la vocioi, lauciui, la celo de tiui rabescursoi ne estas la Islama Stato, tute estas sen basai. Ancora u Lavrov interconsentis cun la Usona Stat Secretario Kerry la startigona de interparoloi inter la armeai pintoi de la du landoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.